Familiologia. Familiologia.
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Čekaj, to kad se igramo, je li to stvarno ili nije stvarno?
Jeste.
To je stvarno.
Kad se igraš, onda je stvarno.
Nešto budi jest.
Igra postoji da bi se ti igrao ili igračka. To je nešto, to sa time, to je radost.
Ako tako dečak kaže, onda je tako. Dobar dan, dobrodošli u familiologiju, u ovu posebnu familiologiju iz mnogih razloga, jer od 6. do 12. oktobra u toku je dečija nedelja, jer svako dete srećnog lica čuva jedna porodica, nema boljeg slogana ni za dečiju nedelju, ni za našu emisiju. A današnja emisija je posebna i po nekim drugim stvarima. Ako pažljivo slušate neke mlade gošće sa fakulteta, jednom su došle da me pitaju nešto u vezi sa familiologijom, pa su pomenule ove ptičice koje odlete sa gnezda. E, jednu takvu ptičicu koja je odletila sa gnezda ja danas imam u gostima. Možda smo mi familijarni u familiologiji, ali ovo nije dužnost, ovo je želja da vam predstavim iz ovog ugla nekog koga mnogo volim, koja je radio i nadam se će možda nekad još raditi u našoj emisiji, Milena Milivojević. Dugo niste čuli. Milena, zdravo, dobrodošla ovoga puta kao gost.
Bolje vas našla.
Ovoga puta i kao neko ko je diplomirani slikar.
E pa da, to se desilo u ovom međuvremenu.
Čestitam ti, ne znam da li su ljudi koji su te slušali ponedeljkom dok si bila deo 3x3+, znali da ti studiraš likovnu akademiju.
Mislim, kažemo, da smo ih opoljene par puta, dakle, sigurno. Da,
a reci mi, šta je to što važno što je počelo u ponedeljak i traje do idućeg ponedeljka?
U ponedeljak je otvorena izložba koja se zove Kako grad pamti, koja je u stvari pionirski projekat. Autori su studenti prve godine master studija sa FLU, a mentor je profesorka Jelena Todorović.
Ja koju ti mnogo voliš.
Tako je, i sa kojom sam imala divnu saradnju, koja se ajde sada uslovno rečeno završava, ali nadam se bit će toga i u budućnosti. Ja sam tu učestvovala kao pomoćnik u programu, recimo tako, to je nekakva nezvanična titula, ali u stvari sam na prethodnoj godini radila jedan rad koji je vezan bio za tu temu i onda se tako stvari polako počela razmetavaju. Profesorka je otvorila neko potpuno novu mogućnost da se radi u stvari na teorijskim predmetima, zapravo umetnički projekat, i to je stvarno super. Čini
dobro, svi
primjeno
to mogu da vide do idućeg u Rajićevoj, to je
tako,
blizu u sred grada. A imamo još nešto što ćemo vam ponuditi na početku, što ćete slušati nešto kasnije.
On je kao dečak, znači, živio pod stalnom prispotrom učitelja koji su mu bili određivani. Oni su jako dobro vodili račun o njemu. Međutim, jedino što je ostalo zabeleženo jeste da on bio jako bolešljiv dečko i da se često kao mladić bukvalno nalazio na ivici, slobodno da kažemo, života i smrti.
Dakle, ne znam da se sećaš, i ti si bila u našoj ekipi kad smo Sanja, ti i ja kao male trojke išle da snimamo prilog na Oplenac. Dragan Reljić, upravnik zadužbene Kralja Petra I. Karađorđevića na Oplencu, je kazivao o kralju Aleksandru I. Karađorđeviću. Sutra će biti 80 godina, dakle 9. oktobra 1934. godine u Marselju je ubijen kralj Aleksandar I. Karađorđević. Njegovu porodičnu priču ćemo slušati tokom emisije kad je bude vreme, a ono što ćemo takođe u čast dečije nedelje slušati je nešto slično ovome.
Moja mama ima kako
Kako izgleda, objasni?
Pa, onako male ovako.
Jel voće?
Da, ovako.
A na čemu raste?
Pa na drvetu, šta je?
Na visokom drvetu. Su višnje?
Ne.
Trešnje? Jel slatko ili kiselo?
O, slatko.
Jel veliko drvo?
Možda se jede korica ako hoćeš, a ako nećeš.
Čekaj,
ima puno vitamina.
Jel visoko drvo?
Kako se beše zove?
Jeronica? Ne.
Trešnja.
Moraš da nam kažeš je li visoko drvo? Jesi ti penješ na drvo da bi jeo?
A ne, ima, može, drvo je nekad niško, a...
To je onda bo, neki žbun?
Moje, ne, to je...
A koje boje?
A onako zelenkasto.
I kad je zrelo zelenkasto, ne boli te stomak kad jedeš?
Ne boli me, nego je crven unutra.
Ako ne znate, reći ćemo vam pred krajem emisije u čemu je zagonetka i koja je ovo čudnovata voćka o kojoj Feđa priča, a Milena i ja ćemo govoriti o raznim stvarima iz njenog porodičnog života, o odvajanju, odlasku iz Užica i o odlasku tvom koja je sad predstoji za 15 za 15 dana potaš, ja? Ja sam te najavila kao neko ko će da se odvoji od porodice. Ti si se odvojila od porodice kad si došla na studije ovde, ja?
Pa uslovno rečeno da, mada ovde već bio moj brat, tako da su stvari, nekako nisam se osjećala baš kao da idem potpuno od kuće. Onda za godinu dana već došla moja sestra, tako da nas je praktično sad više
Trojala
ovde.
Si,
ja? Da, nego što je njih ostalo tamo.
A što kažu moji tate, ostali njih dvoje sami u Užicu?
Upa, malo im je dosadno, malo više. Mislim, već ono, ima par godina kako se oni bore svako na svoj način s tim, pa da.
Da, imamo neke borbe i u današnjoj emisiji, ali pre tih borbi imamo Anđelku Kotović sa Halo Bebama, podelili smo sve CD-ove, nemamo više CD-ova, nadamo se da će biti što više beba, to je ono što želimo svim mladim ljudima. A u ovoj emisiji je s jedne strane jedno, s druge strane drugo, a taj drugi priča pa ne čuje šta poručujem, ali halo bebe.
Da, molim. Da, molim, izvolite. Molim.
Često mame pitaju, ne znam da li je dovoljno jela. Nemam pojma koliko je pojela. E sad, kad bi dojka nekako bila ko flašica, onako obeležena, popila 60-70, bilo bi divno. Ali ima drugih znakova koje treba pratiti i tačno se zna da li počinje lepo da jede ko čovek onako. Lako nam je sa perama žderama, ali one koji su onako suptilne, pa oće, neće, da li će, pa danas se jede malo bolje, sutra malo lošije, ali ako beba 5 do 6 puta ukvasi pelene, onako razređenom mokraćom, nema razloga da brinemo. Ne može da piški ako nije ništa jela. Stolica nije znak, jer može beba, ako je na prirodnoj ishrani, i 10 dana da nema stolicu. Mi kažemo 7, od 7 pa nadalje pod posmatranjem lekara može i duše da nema stolicu. Sve se iskoristi iz mačnog mleka i nema šta da kaki. Bebe koje su na adaptiranom, naravno one, zato što malo više jedu, one i malo više dobijaju u težini, ali bolje je 400 grama za prvi mesec na prirodnoj ishrani, na majčinom mleku, nego kilogram na adaptiranom. Ako smem da budem slobodna pa to da kažem, jer nekad me mame osuđuju, naročito one koje nisu mogle da nekako iz nekih razloga da doje svoje bebe, pa kažu samo forsiram dojenje, a ne pričamo. Ja zaista forsiram dojenje zato što je to jako dobro za bebe.
Dakle, eto, ništa ovome ne treba da se doda, to je nešto kogod može, koja god žena može da doji, očigledno da je to nešto jako važno. Mnogo puta smo o tome govorili i još ćemo. A moja gošća Milena Milivojević, evo, ići ćemo da podignemo diplomu.
Pozla misija.
Je li to poseban osjećaj?
Kada se diplomira?
Pa da.
Pa i ne zapravo toliko. Mislim da u stvari taj moj najbolji osjećaj je bila godišnja izložba, koja je negde možda značajnija na neki način. Jer je to u stvari taj kraj, vrhunac tog obrazovnog dela, tog slikarskog slikarska karijera, ajde, tako da krenu da je nazovemo, jer to je negde najznačajnije, to je taj vaš praktični rad, diplomski je negde malo i forma na neki način.
A kome javiš prvo stvari važne u životu?
Sestri, mislim, mami, ta bratu, tati, mislim u principu njima prvo.
Koga prvog dobiješ ili od njih?
A dobro,
od
i par drugarice.
Od njih? Od njih kome prvo?
Pa mislim da nekako Marija uvek, to je sestra, da od njoj prvo obično javim. I mami. A u stvari mislim da sam da diploma javila tati. Ne znam, ne mogu to, uopšte nemam baš.
Vi ste vrlo povezani, iako ne živite vi, vas petoro ste onako jedna fina ekipa.
Pa da.
Ali i dodatak na tu ekipu postoji, ali imate babe, dede, selo.
Da, pa mi zapravo u stvari da, trenutno imam znači babe i deda, živ mi je mamin tata i mamina mama i tatina mama.
I, u blago tebi. To je baš
da,
lepo.
Jeste lepo. I mislim, relativno dugo sam imala dosta baba i deda. Deda sa kojim sam živjela.
Ko tebe vas pitala?
Tatin stric. Pa, sa tatinim stricom sam zapravo provjela najviše vremena. Smo sa njim živjeli od svih tih baba i deda. On je preminuo pre par godina. Ali u principu mi stvarno dosta vremena provodimo, mislim neka deta smo baš puno vremena provodili kod njih, a i sada imamo taj običaj pošto smo se svi onako svi na svoju stranu da se okupimo, bar se znaju ti par datuma u godini kad se ide kod babe i dede, odnosno kod babe. Za Božić uvijek ide kod babe sa, u tatino selo. Dan pre ili dan posle definitivno se ide u mamino.
Nije vam bilo to
svi.
Neko smaranje? Nije?
Ponekad... Pa meni, kad sam bila baš mala, bilo mi super u selu. Onda onaj neki deo puberteta me mrzalo da idem u selo. Ali za te datume, kada se smo svi tu zajedno, tada ne. Jednostavno super, dođu rođaci, dođu tetka, tečo, pa sad rođak i rođaka skupim se, uvek bude dosta ljudi, uvek bude zabavno. Dosta nam je bilo možda negdje tamo u šestom, sedmom razredu,
dobro,
u provodnim danom.
Mislim, ne bi bilo normalno da ti nije bilo dosta.
Baš to, ali sada recimo volim da odem i da provedem neko vreme. Pre par dana sam došla sa društvom kod babi i dede, iznenadili smo ih, iznervirali su se što nisu bili spremili ručak.
Ali nešto sigurno jako spremili. Vi tamo šta imate svašta.
Ali zašto je baba savjela pitu?
Mislim baš u ovo vreme govoriš o piti. A malo pre smo pomenuli neke borbe. Zorana Bokan će nam pročitati nešto baš u vezi sa tim.
Ulične priče. Lične, lične priče.
Borbe. Tog oblacima izbrazdanog dana mnogi su se borili s onim što ih na borbu najviše poziva. 8 je sati. Javio je radijski spiker svima onima koji su u zajapurenim automobilima klizili ulicama. Evo, nastavio je i jedne posebne priče. Iza njegovog krupnog, profesionalno obojenog glasa pojavio se mladi, pomalo zadrhtali, već posečen oštrom suzom iznutra. Odakle ove kapi i dolaze? Neki trnić mene bode, odgovarao je mladić, očigledno na neko postavljeno pitanje. Svakog dana, ali to je i ono što me gura napred, kao lepota o kojoj sanjaju moje slike. Borili su se studenti na ćošku male ulice, ispred ulaza na željenu teritoriju, odabrani fakultet. Borili su se uzdrhtalim smehom, da ih glas ne izda. Neko je iza svog dalekog kraja došao sam, neko s prijateljima. Poneko je do ćoška, koji sa kapije zgrade fakulteta ne vidi, došao u pratnji roditelja. Idi sad, rekla je lepa devojka s dugom kosom, idi da te neko ne vidi. Ne stidi se ona majke što je tu, u stopu pored nje. Stidi se stida, koji bi osjetila da je neko vidi u tom društvu. Jedna devojčica s roza cuculom ustima borila se krijući se iza najsigurnijeg zaklona, očevih nogu, od raznežene rođake koja je krenula ka njoj. Kako si slatka, dođi da te zagrlim. Devojčica nesigurno i hoda, da beži tek ne može, a i reči malo ima u rečniku. inače bi joj rekla: ženo, pusti me na miru. Uska ulica teče. Malo je ljudi. Tamo dalje iza fakulteta. Svoju kasnojutarnju turu hoda tamo dalje realizuje i ona. Lepa i elegantna, kao i svakog dana. Na njoj je tanka lanena suknja boje meda. Jakna sa diskretnim prugama. Šešir kakav i danas može da se vidi samo u boljim žurnalima ili na sajtovima sa haute couture kreacijama. Sve je na svom mestu. Pažljivi gledalac primetit će samo da i ovoga puta svoju levu šaku, koja beživotno pada, čvrsto drži desnom, ne skrivajući ni nju, ni sebe od sveta, ulice, ovog dana. Vaša Anđelija Dobromirović. Pam, padam, padam,
padam, padam, padam, padam. Priča o pesmi.
Sedeo sam i gledao u tvoje svetlo, mog jedinog prijatelja u tinejdžerskim noćima, i sve što sam trebao da znam, čuo sam na mom radiju. Istina. Nekada je bio centar porodičnog sveta. Nije se mogla ni zamisliti kućna atmosfera u kojoj se, pored zvukova raznih kućnih poslova koje obavlja otac, zvukova iz kuhinje kad majka sprema ručak, zvuka olovke koja klizi preko novinskog papira kad baka rešava ukrštenicu i deka šahovski problem, zvuka igre kada se tetka igra s decom, uvek čuo i zvuk koji je dopirao kroz šuštanje i fon od nekud, a personifikovao je mali ili veći aparat koji se od milošte nazivao najboljim kućnim prijateljem. Radio, da kako. Ovu pesmu je grupa Queen izbacila u vreme kada je radio prvi put ustuknuo pred nadolazećom TV revolucijom, sluteći kuda sve to vodi. I zaista, do tada je radio aparat smatran maltene članom porodice. Bio je izvor informacija, razbibriga, društvo u svako doba dana i noći, neko koga nisi video, ali uvijek bio tu, uz tebe, sa tobom. A onda... Televizijski aparat je nastupio pompezno, preteći da zameni radio i svrgne ga sa pozicije koju je u svakoj kući uživao. Ali tu magiju koju je radio sobom nosio, nikada nije uspio da zameni, niti će ikada moći, jer... Nadam se da nikada nećeš napustiti starog prijatelja, kao sve ostale stvari od kojih smo zavisili. Ostani tu negde. Možda ćeš nam nedostajati kada se umorimo od svega vizualno. Bio si na vrhuncu, imao si moć, ali tek će nastupiti tvoje zlatno doba. Radio, neko te i dalje voli.
Eko. Kids Fest slavi 10. rođendan i pravi ludu žurku u bioskopima. Hajde da zauzmemo najbolja mesta. Hajde da se smejemo do daske. Hajde da se družimo i maštamo. Hajde da gledamo filmove. 10. Kids Fest u bioskopima širom Srbije od 13. do 19. oktobra. www.kids-fest.com.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Ugledni roditelji sa četiri prelepe ćerke. Jedna je udata za Jevrejina, druga za Arapina, treća za Kineza. Šta se dešava kada četvrta mezimica predstavi verenika koji je poreklom iz Afrike? Da li će uspjeti da organizuju tradicionalno katoličko venčanje? Francuska hit komedija Šta smo Bogu zgrešili? Nasmijaću vas ove jeseni u bioskopima od 9. oktobra.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Eko.
Prvo treba da kažeš neprijatno.
Da, ako
on nastavi, ako nastavi, onda tek tad ga tužiš učiteljici.
Nas dve se zapričale kao kad smo radili. Koliko ne radiš već kod nas? Jedno, dva meseca?
Pa letos, da.
Da. Vidiš kakva si, baš mi nedostaješ. No. Baš mi... Ti u stvari sad menjaš način života. Ti si kod nas i došla jer imaš, to Aca kaže, multitasking. Jer imaš mnogo interesovanja, mnogo znanja. Ti si neko ko jako mnogo zna i mnogo čita i hvala na mnogim knjigama. Pa ne, mislim, vrlo zvuči ovo kao privatizacija emisije, ali kad smo se upoznali ti, upoznali smo se ovde i radili smo ovde, znači niti si mi rođaka, niti si mi neko koga sam dovela preko veze. Došla si zato što dobro radiš. Ovo interesovanje te vodi daleko.
Pa da, s tim što je to, taj posao koji ću ja sada da radim je negde možda...
Nema veze sa
nema likovnom akademijom. Nema veze ni sa likovnom akademijom, nema veze ni sa tom mojom načitarnošću, jel, i znanjem.
A ko znaš da će ti koristiti?
Pa ja se nadam da hoće, vrlo je to zanimljivo zapravo. Ja stvarno verujem da tu neke stvari mogu vrlo zabavno da se otvore. U svakom slučaju vidjet ću puno toga. Pa da, treba da idem već za dve nedelje u Emirate, da radim za Emirate i da letim kao stjordesa. I to je sad potpuno neka nova avantura i ja sam stvarno, jutro sam se probudila u pet i nisam mogla da nastavim da spavam, to je kao ona nervoza pred put. Pa da.
Mislim, čuvaj se, molim te,
hoću,
javi se.
Ja vam, javljam se.
Velika si, nisi dete, ali moraš da vodiš računa.
Pa da, sebi. Mislim, morat ću sad baš definitivno da vodim računa o sebi i da, bit ću definitivno sama na svom. Mislim,
prvo ti si vrlo komunikativna osoba.
Pa jesam ja i komunikativna sve, ali činjenica jeste da sam sigurna sam da će mi puno nedostajati.
A kome ćeš najviše nedostajati osim
kome
mene?
Kome ću najviše nedostajati, ja sam jesni. Pa mislim Mariji, moje sestri. Pa mami, pretpostavljam, Danka tvrdi da će najviše njoj nedostajati, to je drugarica. A ovaj, vidjet ćemo nek se takmiče kome više nadostaje.
Dobro, dobro, mislim, pisat ćemo ti, nemoj da nam se ne javljaš. Ovo smo snimali zajedno. Ima mnogo stvari koje smo radili zajedno i mi ćemo ovdje misliti na tebe, ponekad ćemo ti uključiti. Današnje tehnologije omogućavaju mnogo toga, možemo i da se vidimo preko televizora, odnosno preko Skype-a. Kao što sam već najavila, išli smo na Oplenac u zadužbinu Petra Prvog Karađorđevića, gde nam je upravnik Dragan Redić kazivao o kralju Aleksandru Prvom Karađorđeviću, koji je ubijen pre 80 godina, 9. oktobra 1934. godine u Marselju. Zahvaljujem i Arhivu Jugoslavije koji nam je ustupio izuzetan materijal i Katarini Trajković koja je sa svojim izuzetnim znanjem francuskog takođe uspela, odnosno pomogla da realizujemo ovu priču da zvuči onako kako zvuči, a ja se nadam da će se i vama dopasti.
porodična priča.
За нейно величество кралицата я в густейския трастон с най-добри пожелания за щастието на югославянския народ и за преуспеването на кралство Югославия.
Порадичну трагедију да је врло рано остао без своје мајке и князорке која је трагично настрадала на Цетинју и бригу о њему, његовој сестри Јелени и брату Ђорђу преузела је сестра краља Петра Персида Ида Николајевић.
Шири Амо, Томи a été vacciné hier.
J'envie le sort de ceux qui sont libres et qui peuvent passer tout leur temps avec leur chance.
Nous avons fait la grande bêtise.
Kralj Aleksandar je kao mlad otišao u Rusiju, tako da je jedno vreme živo odvojen od svoje kuće, pohađao je pažarski korpus u Petrogradu. Inače, ono što je malo poznato jeste da je on bio jedan od najboljih studenata pažarskog korpusa. Naročito mu dobro išla geometrija i posebno orijentacija u prirodi kao i matematika. Iako su ga često opisivali kao vojnika ili kao ratnika, pošto je on bio veoma zapažen u svim borbama, on je zapravo bio i veliki poštovalac umetnosti i veliki poštovalac intelektualaca tog vremena, tako da je na njegovim prijemen često možete vidjeti razne poznate ličnosti iz tog vremena. U tome puno svedoči njegova biblioteka koja se danas nalazi na dvoru, koja je delimično sačuvana. To su najčešće dela na francuskom, on je govorio nekoliko jezika, često i sa kraljicom Marijom komunicirao na francuskom.
Ma chère mignonne, j'ai reçu ta belle petite lettre qui m'a rempli le cœur de joie. Moja draga mignonne, primio sam tvoje lepo malo pismo koje mi je srce ispunilo radošću.
J'ai un désir bien grand de te revoir.
Imam veliku želju da te opet vidim. Zavidim drugima koji su slobodni i mogu da provode svo svoje vreme sa verenicom. Osuđeni smo da se viđamo tako malo kao da nemamo srce kao sav ostali svet.
Comme si nous n'avions pas un cœur comme tout le monde.
Inače, kada je se završio Prvi svjetski rat, kralj Aleksandar je, tako slobodno možemo da kažemo, već bio stari momak, stari mladoženje, i 1922. godine došao je do tog braka između kraljice Marije i kralja Aleksandra.
Na dan svadbe, 8. juna, u 8 časova, 101 topovski pucanj sa Kalemegdana označio je početak svetkovine. U 10 časova i 20 minuta kralj je iz svog stana u Krsmanovićevoj kući krenuo put starog dvora, odakle je nevestin brat izveo mladu. Dame su nosile dnevne toalete otvorenih boja sa malim dekolteom i šeširima, a gospoda su bila u crnim odelima. Visoke mladence venčao je patrijarh Dimitrije. Venčanje je objavljeno zvukom zvona sa svih beogradskih crkava i artiljerijskim plotunom sa Kalemegdana i Dunava. Kralj Aleksandar i kraljica Marija primali su čestitke u starom dvoru, gde je priređen gala ručak za gotovo 300 zvanica.
Kralj Aleksandar je zaista pažljivo odabrao buduću vladarku i možemo slobodno da kažemo da to nije uopšte slučajno nešto što je se dogodilo. Kraljica Marija je i do dan danas vjerovatno ostala ideal bilo koje kraljice, kako ona zapravo treba da se ponaša. Ona se nikada nije mešala u državne poslove kralja Aleksandra.
Princeza je na krštenju dobila ime Marija, koje su nosile mnoge žene u njenoj porodici, kao njena majka, baba i prababa, velika kneginja i ruska carica.
Ma chère mignon.
Majka joj je dala nadimak Mignon, po junakinji istoimene opere koju je gledala veče pred porođaj. Mlada princeza ispoljila je još u detinjstvu sklonost prema likovnoj i muzičkoj umetnosti. Vozačku dozvolu je dobila 1920. godine.
Ceo svoj život je posvetila svoje deci, znači prvom kralju Petru II., princu Tomislavu i princu Andreju.
Sledeći ideju jugoslovenstva, kralj Aleksandar i kraljica Marija su svojim sinovima dali imena najčešće korišćena kod ujedinjenog trojmenog naroda, Srba, Hrvata i Slovenaca.
Inače, ona nije bila baš nikada, da kažemo, blaga majka. Ono što znamo, znamo da je bila jako stroga, da je ispravno vaspitavala svoju decu i da je insistirala također na tome da se budući kraljevići i kralji i prinčevi druže sa decom iz Beograda, da bi isto pole.
Prestolonaslednik Petar dobio je ime prema dedi, kralju Petru I. Karađorđeviću. Drugi sin, Tomislav, dobio je ime prema prvom hrvatskom kralju Tomislavu. Treći sin, Andrej, dobio je najčešće slovenačko ime.
Svojim obvezama, koje su zaista bile veliki i veoma zahtevni, nalazili vremena za svoju porodicu, tako da je iz tih razloga i želeo da napravi stari kraljevski dvor da bi bio u neposrednom kontaktu sa svojom porodicom.
Račun za njegovo veličanstvo kralja. 3.035.743 mađarskih kruna, koliko je izdalo za 4.000 kesica bombona prilikom svadbe njegovog veličišanje kralja. Njegovog veličanstva kralja. Pranje kose na njenom veličanstvu kraljici. Cena 100 dinara.
Inače, kraljica Marija nije bila neka princeza koja je živala, da ga kažem, uz velika divija koja je to mogla. Ona je kao jako mlada bila bolničarka u Prvom svjetskom ratu. Pošto je on isto bio čovjek koji je bio po svojoj edukaciji ratnik, oni su verovatno vrlo lako našli svoj zajednički jezik, imali su iste sklonosti ka umetnosti. Ona je bila opčinjena sa njim kao nekim mističnim kraljem, ratnikom koji nije izlazio iz Romova. To je bila na romantična priča, on je bukvalno bio tada vitez. Ona je bila prelepa, jedna od najlepših princeza Evrope.
Chérie à moi, après demain, cela fera 7 ans que nous avons fait la grande bêtise. Dieu merci que nous l'avons faite. Dragi moj, preko sutra će biti 7 godina od kako smo napravili ovu veliku glupost. Hvala Bogu da smo je napravili. Kaže tvoja stara koja te voli svim srcem i koju si učinio jako srećno.
On kao dečak, znači, živio pod stalnom prispotrom učitelja koji su mu bili određivani. Oni su jako dobro vodili račun o njemu. Međutim, jedino što je ostalo zabeleženo jeste da on bio jako bolešljiv dečkom i da je se često kao mladić bukvalno nalazio na ivici, slomu da kažemo, života i smrti. Međutim, to ga nije sprečilo da u Prvom svjetskom ratu bude posljednji pripadnik oružanih snaga Srbije koji je napustio albansko tle. Znači, kada je bilo u pitanju da li će da se srpski vojnici prevezu na ostrvo Vido, kada su već bili primorani od strane ruskog cara i od naše vlade da pošalju svoje lađe kojima će da prevezu srpske ranjenike, kralj Aleksandar je se uplašio da bi, kada on bude ušao kao prvi na brod, da onda ne bi prevezli sve ostale ranjenike. Tako da je on sačekao i posljednji čamac koji je lično on odgurno od albanske obale i tako ušao na francuski brod koji je otišao. Ona je odmah krenula pozom za Marsej da ga uzme telo svoga supruga. Inače, ona imala jedan problem, plašala se prizora mora, tako da zbog toga nije ni krenula na poslednje putovanje kralja Aleksandra.
Kralj preko praga.
Eto, ako niste znali, sad znate. Ovo kažu naši najmlađi sabesednici.
Znaš kako se ovo zove?
Da, ne?
Glava na tacni.
Da. Dobro, ti si, nisi davno bila mala. Sad si velika. Jesi velika?
Pa joj, ne, baš i nisam.
Milena Milivojević, se to zove diplomirana slikarka? Kako se zove?
Mislim da se diplomirani master. Tako nešto.
A, tako nešto, da.
Valjda ima negdje i taj master da se pominje, to sam završila, da, da.
Stvarno ti čestitam, znam da si puno radila i radila si razne stvari, a kao diplomirani master jesi li nekad radila porodični portret, pravi?
Nisam, radila sam pojedinačno.
I u kojoj tehnici, kako bi radila, u kojoj tehnici, šta bi, kako bi ih napravila?
Pa evo, vidiš, to je vrlo zanimljivo. Radila sam i sve pojedinačno. Da, ja sam sve čak, mislim da sam i baku radila.
Mm-hmm.
Dobar, te skice male, da, ali te neke kao zbiljne studije radila sam ih sve.
Pa bi morala da im postrojiš sve da stoje? Ili...
E, vrlo zanimljivo, na primjer, kada sam radila moju mamu, To je bila ovako jedna studija koja je urađena na onom pak papiru, ona, dobiješ ono boju kože, onako finu, sa ugljenom, to su bile pripreme u stvari za upis na akademiju. I moj deda, mi smo je stavili na zid iznad kauča i deda je došao nešto poslom u grad, to je mamin tata, ušao, pogledao i rekao, ovo je moja majka. Jer u stvari stvarno moja mama liči na prababu.
Pa divno, sad je baš
kako. Po kojoj se i zove Jelenka, ima njeno ime. I onda, ovo je moja majka. I bilo mnogo simpatično. U stvari vrlo često sam imala taj... Jel'
bila
mirna
dok si je slikala?
Da, da, ona je baš bila posvećen model. Mislim, uglavnom. I generalno svi su oni prilično okej. Okay. Tata nikad nije htio nešto da ozbiljnije da poezira. Mislim da su jedini crteži koje njega imam su neki kroki. Ne znam.
A kako bi ih postavila? Ajde na recimo,
kako bi ih posložila,
ko bi bio u centru,
pa,
gde bi bili?
Pa mora bi da bude u principu ta neka forma građanskog porodičnog portreta, ali možda malo negdje iskarikirana, mislim, čisto onako da dobijemo tu.
A gde bi bili, šta bi bilo iza njih, u šta bi gledali, ko bi bio s kim, kako bi ih poređala, ko bi s kim stajao, neko bi
pa
pored nekog?
Pa tata bi sigurno stajao malo izdvojeno i sa strane, on uvek voli da ide ispred nas, tako ima taj neki... da bude najveći,
bio
glavni.
Bio nasmejan ili bi bio...
Tata ne bi bio nasmejan, najverovatnije. Jedino koliko bih htjela da ga nekako na neki način zagolica. Da, tata je uvek namršten. On ima tu ovako jednu duboku boru između oči. Šalim se, volim da se šali, ali ima taj namrgođeni izgled uvek.
Strog?
Pa jeste, nije. Mislim, šta znam, sad mi se ne čini toliko strogi. Mm. Malo kad smo bili mlađi, da. Voli on da to, da održava tu formu patriarhata.
Dobro, on bi verovatno gledao u vas, ne bi gledao u posmatrače, jel? Ili bi gledao na neku drugu stranu?
Pa ne znam, evo zanimljivo, kad pozira za fotografije, uvek se smeša i sve, to super, ali ako bih htjela da ih prikažem što realnije, to je negde da kao oslikam tu njihovu kao psihu, i bio bi to namršta neki portret, možda čak i pogled u daljinu, ko zna. Mama bi to bila nasmerna na sredini, i mi oko nje zakačeni za one fotelje, znate kako ide.
Bili bi i dede i babe, ja?
Pa verovatno.
Dede i babe, ja? I
taj... Ne znam, vidiš da li bi ih stavila sve tu na fotograf, na tu jednu sliku. To je vrlo zanimljivo. Deda sigurno bi, koji je živeo sa nama. Nekako mi je to bilo, bilo bi mi najprirodnije da on tu bude.
A gde ste? Gde se nalazite?
Pa verovatno u našoj dnevnoj sobi. To je ta multifunkcionalna prostorija u tim malim stanovima. Dnevna soba, trpezarija, spavaća, šta je tu sve.
A koliko imate godina vi, deca?
Tu na slici.
Brat je najstariji,
pa možda srednja. 15, 16, 15, 14. Tako negde kad smo još uvijek možda negde tu realno u tom prostoru, stvarno. Možda mi je to malo i prirodnije nego nekakva sadašnja situacija. Sad se skupimo stvarno, prilično redko. Evo, brat je otišao pre mjeseci, skoro mjeseci i po dana da radi u Zagreb. On je poslom otišao tamo, ja ću poslom u Aziju. I onda smo nekako stvarno...
Ne. Kad se opet nađete, onda ćete verovatno zaigrati neko kolo kao i ovi našim...
Užičko.
Može. Eh, Užice. Šta je kolo?
Kad se uhvatiš za ruke.
Da je napravio krug. Ili polukrug. Jo, mi tamo pravimo polukrug.
Znači kolo može da bude i krug i polukrug?
Da. Da. A onda taj može isto bude jedan u prvoj i da vodi njih.
Da vodi kola?
Da.
Jesi ti nekad vodio kola?
Ne.
A znaš da igraš kola?
Znam.
Jesi bio na svadbi nekad? Je li neko bio na svadbi?
Ja 100 puta.
Ja.
100 puta si bio
ja
na svadbi.
Ja sam bila kad sam imala 3 godine.
Koji instrument koji prati kada se igra kola? Kako se zove?
Harmonika.
Dobro, da. Samo mi recite ko se udavao ili ženio na toj svadbi kad si ti bila. Kome ste išli na svadbu?
Kod mog, tatinog druga. Koji se zvao...
Važno da se oženio, nema veze kako se zove. Kako je bila mlada?
Mlada se zvala Kaća.
A mladoženje nema veze, setit ćemo se tokom kola kako.
Ja sam bio kod Patricije, Igora i Patricije.
Možda i zaigramo neko kolo, zašto da ne? Dečija je nedelja, treba se radovati. Dakle, Dečija nedelja pod motom svako dete srećnog lica čuva jedna porodica. tebe kao stvarno nekog koji ima srećno lice i uglavnom se nasmejana čuva tvoja porodica, mnogobrojna od sestre, brata, oca, majke i dede, babe, rođaka i tako. Vi ste svi inače tamo Užičani povezani i jako volite to svoje Užice.
Taj loka patriotizam će sad morati malo da se stavi po strane.
Od koga si šta naučila? Ajde, rekli smo da je tata bio strog.
Tata strog, od njega sam naučila najviše, pa dobro, da čitam, da volim da čitam, da učim. Mislim, on ima tu i generalno ta njegova porodica, pogotovo sa tatina strana, oni su svi tako vredni strašno ljudi, radni. Moj tata jako puno radi, moj čiča isto, i oni su baš tako posvećeni, bili su super djaci, stvarno daju sve od sebe i to je mnogo lepo kada imaš tako nekog za uzor, to je stvarno sjajno. S druge strane, možda sa mamine strane negde najviše tu neku toplinu, nežnost, pažnju, brigu za druge, da umeš da saslušaš nekoga, da ga, mislim, da budeš tu za njega, ne moraš čak ni da ga posavetuš ako ne umeš, šta sad. Ali sa mamine negde ta neka toplina u stvari. Mislim, možda to negde i najlepše prirodnje, tako to ima sa mamom. Mnogo su zabavni saveti, kada smo ih pomenuli, saveti baba i deda u stvari mojih. Moja baka sa tatine strane uvek imala te presmešne savete, stalno su mi se činili smješnim, ali nekako su stvarno na neki čudan način praktični. Budi važna, to je bilo uvek glavno, budi važna, nemoj ti da neko bude važniji od tebe, ti si najvažniji. I to je mnogo slatko, nekako moji roditelji su uvek bili u nekom skromnom, tako nekoj atmosferi su nas ispitali, da nekako, to je nekoj starinskom u stvari nekako poimanju da je skromnost nekakva vrlina, a baba to nije tako cijenila, to je bilo zabavno. I onda baba uvijek govorila da mi treba da budemo najvažniji, da pustimo, na primjer, momka ili devojko nek čekaju bolje, da udaramo čežnje. Sve je mnogo bilo simpatično s tim.
A da si primjerila nekad nešto?
Pa nemam pojma, verovatno da, u principu, ali ne zato što je baba to rekla. Ali sve te kasnije mi je bilo jasno šta je baba u stvari htjela time da kaže. Baba to nekako vrlo onako ogoli tu istinu i to zbog te ogoljenosti djelo je smješno.
A reci mi, kad si došla sa takvim nekakvim i savjetima i sa takvim miljeom porodičnim, kad si došla u Beograd, dobro, imala si tu brata, imala si dosta svojih Užičana, ali si imala i kontakata sa drugim ljudima, ovima iz Beograda. Jesi se utopila u nešto, jesi se malo davila, jesi se snalazila?
Pa jesam se davila malo, ali baš nas je puno Užičana. Nekako vrlo, mislim, ja stvarno ne mogu da kažem...
Ti se inače družiš sa Užičanima i u Beogradu,
ja? Ja se baš družim sa Užičanima, da, čak sam...
A kako su te Beograđani dočekali?
Pa nisam imala neki specijalan kontakt sa ljudima ovdje toliko. Na mom faksu se nekako dešavalo da u stvari i u mojoj u prvoj klasi u kojoj sam bila su bile dve Užičanke, pa kada sam posle toga promijenila klasu, kada smo došli znači, na treću godinu, to su bile naš četiri Užičanke čak. Da. Jaka? Da. Četiri.
Pa se vi, onda, vi Užičani i tamo i tamo družite? Stvarno, i Užice se tako družite, ja?
Da. Mislim, ne znam, ja stvarno imam veliko društvo i uglavnom su ljudi iz Užica. Imam ja drugare koji nisu iz Užica, ali čak i oni baš vole Užičane kao tako kao poja. Mislim, možda i nije negde dobro to toliko, zato što na neki način smo
nađeš
onako zatvoreni.
Nađeš ti i u Dubaju
neki Užičani. Morat ću.
Čekaj, nemoj da mi odeš da mi ne kažeš kakvu želju za sebe imaš u vezi sa porodicom. Da li o tome razmišljam?
Ja, pa razmišljam, kako da ne, uopšte ne mislim da je sad mnogo rano da se misli o tome, baš treba misliti o tome. Mislim, kraj krava to je valjda svima negde kao žena, mislim možda i nije, aj sad lupam. Ali ja bih voljela da imam veću porodicu.
Da, zamisli nije. Ima ljudi koji o tome govore kao nečemu što je prevaziđeno, što da je porodični život nešto što je prošlo.
Pa ja to razumijem s jedne strane zbog toga što brakovi pucaju masovno i onda ljudi se verovatno negde kao razočaraju te stvari, ali ne, ja mislim da to nema smisla, stvarno ne mogu da zamislim, stvari ne postoji alternativa, to je u krajnjoj liniji možda i najveći problem, ajde, okej, nemamo porodicu, za što ćemo da imamo neke lude komune, ne znam, nija. Mislim, nije moguće individualni život deteta od 13 godina, vi možete biti sami za sebe, ali ako želite da ovo, kao da se društvo obnavlja, mora da postoji neko ko brine o deci, onda to neko najprirodnije, najlepše porodice.
Kako ćeš biti stroga? Ja mislim da će imati boron između
Ja mislim da će biti nešto između mame i tate, neki šizofren roditelj. Prvo malo onako grdje, posle malo mazi.
Pa dobro.
Al dobro.
U šizofreno vreme, ja mislim da je verovatno najvažnije da voliš svoje dete. A da vidimo mi rešenje, ono, šta nam je Feđa ispričao, da vidimo koja je to voćka koju može ovih dana se nađe i na pijacama.
A, smokva.
Da.
Smokva, jaj, djatov. I evo jedna smokva za kraj emisije, ako niste znali, sad smo vam rekli. Ti ne znaš, celu ekipu ima novih ljudi, ja ću da odjavim, da ti poželim puno, puno, puno sreće, da nam se vratiš, da nam se uključiš, da budeš zadovoljna.
Tajna,
i da budeš zdrava.
I hoću.
I to moraš. Milena Milivojević, naša Milena, odlazi za kratko, vratit će se. Goca Kojić, Ivan Lugić, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Vojislav Dobonavački i Milena i Vesna vas pozdravljaju. Naravno, nailazi azbuka zvuka i Miša Novakovića, posle sve redom na talasima Radio Beograda 1. Doviđenje.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri. Igramo po svojoj meri.
Ja volim
dresiko.
Barbike su uvek horne za igru. Zaigraju se i lako mogu da se izgube.
Ja volim neke dve sirene, a jedna može da bude čovjek i sirena i vila što se oblači. I ja sam njih dve izgubila. Jednu sam naslabila, a sad mi se on drugi prvi put i on drugi put se sad opet.
Meni se izgubila pre neki dan jedna toliko lepa barbika i do danas nisam mogla da je naćem. Tražila sam i tražila i napolju da je nisam negde ostavila i po kući si bugde, ali nigde nisam mogla da je naćem.
Kada tvoja barbika najviše voli da se izgubi?
Pa obično se izgubi kada ja ne očekujem.
A kada ne očekuješ?
Pa ne očekujem, recimo, kad se zanesem. I recimo, i radim nešto drugo i pomislim gde mi... Vidim samo da je nema i onda krenem da je tražim i tako do danas mi se to dogodilo.
Se dogodilo zato što i ona misli na tebe.
Pa to je barbika, nije ona živa.
A kako ti je da pobegne?
Pa izgubi se. Možda sam je negde kojim slučajem napolju kad sam je ponela, možda sam je negde ostavila, recimo, slučajno.
Ode kada ti ostaviš na krevet i okreneš leđa. I onda ne možeš da znaš.
Možda ti je ispod kreveta.
Da. Ili možda gledala, može da...
A kako nisam gledala ispod kreveta, Dragana? Pa tu je... Ja sam ispod stola, ispod kreveta i na stolu i pored kreveta. Svugde sam gledala, nigde ne mogu da nađem.
Da li bi opet mogla sve to da ponoviš?
Da, mogla bi.
Mogla bi. Moja mama mi je pričala da da igračke žive. Kupovali su. Imaju struju neku sebi, jer oni nemaju srce da bi se pomerali.
Stvar je u tome što tvoja barbika, ako ne želiš da je opet izgubiš, mora da ima srce.
Da!